Kisah para pejuang di Kamang, Sumatera Barat akrab di telinga Dr. Bukhari Nurdin. Sejarawan yang juga tokoh masyarakat ini mendengar kehebatan para leluhur itu melalui cerita-cerita sejak masa belia.
Ya, sepintas-sepintas saja. Memang ada diceritakan waktu di sekolah rakyat. Sekarang kan SD ya. Nah, saya sekarang sering juga ceritakan di Surau-Surau juga ada di masjid tentang perang Kamang tersebut. Itu terkenal itu di masyarakat banyak. Tetapi ini memang tidak ada penulis sejarah yang banyak melakukan itu.
Kamang adalah sebuah daerah yang kini dikenal juga sebagai Kamang Mage di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang juga merupakan wilayah perjuangan pahlawan Tuanku Nan Renceh. Perang Kamang dipimpin Haji Abdul Manan, ulama setempat yang kemudian dibunuh tentara Belanda di tengah pertempuran. Meski belum diakui sebagai pahlawan nasional, Haji Abdul Manan adalah pahlawan bagi rakyat. Perang itu juga disebut sebagai Perang Belasting, istilah bahasa Belanda untuk pajak. Tidak lain karena perang ini dipicu oleh keputusan pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Government Sumatra Sweskus, untuk menetapkan pajak atas harta benda rakyat. Pengaruh perlawanan bahkan menyebar hingga Payakumbuh, 50 kota, Batu Sangkar hingga Pariaman. Tidak mengherankan jika Belanda kemudian mengirimkan Marsose yang merupakan julukan pasukan perang mereka ke kawasan tersebut. Pasukan ini bermarkas di benteng Fort de Kock di bawah pimpinan J. Westerneng. Kedatangan pasukan Belanda sudah dinantikan rakyat setempat. Perang Kamang pun meletus pada 15-16 Juni 1908 dengan menimbulkan korban besar di pihak rakyat.
Oh, tidak bisa rakyat, semua tidak bisa. Daripada dia membunuh semua rakyat, walaupun pemimpinnya sudah pergi, tidak bisa.
Irwan Setiawan adalah guru sejarah di Sumatera Barat yang menulis buku Bau Mesiu, Haji Abdul Manan dan Perang Kamang 1908. Buku tersebut merupakan salah satu hasil penelitian yang mendokumentasikan peristiwa bersejarah di kota kecil tersebut.
Awal penerapan pajak ini ternyata Belanda sudah melihat ya bagaimana nilai-nilai ekspor dari hasil bumi Indonesia yang mulai menurun sehingga mereka harus membutuhkan dana segar yang harus segera terrealisasi dengan cepat sehingga Belanda mulai menerapkan adanya penerapan pajak langsung ini.
Di kalangan pemerintah Belanda, rencana tersebut sudah cukup lama dibahas. Setelah cukup matang, sosialisasi mulai dilakukan pada Maret 1908 di Sumatera Barat. Upaya ini menimbulkan reaksi karena daerah-daerah mulai bergolak.
Di Sumatera Barat, peristiwa-peristiwa pemberontakan terhadap pajak ini terjadi di beberapa daerah. Namun secara khusus, Kamang lebih nyata perlawanannya lebih nampak pergolakannya sehingga banyak korban yang berjatuhan.
Kaitan Perang Kamang dengan Perang Padri cukup jelas. Belanda membujuk rakyat Sumatera Barat mengakhiri Perang Padri antara lain dengan iming-iming pembebasan pajak. Lebih dari 70 tahun setelah Perang Padri, rakyat bebas dari beban ekonomi dari pemerintah. Irwan menyebut ini sebagai izin dari Belanda bagi rakyat Sumatera Barat agar bebas berkembang dari sisi ekonomi. Perubahan terjadi ketika ekonomi dunia mengalami gejolak, harga sejumlah komoditas seperti kopi dan cengkeh turun. Di sisi lain, Belanda membutuhkan biaya cukup banyak untuk berperang. Di tengah kas negara yang menipis, memungut pajak dianggap jalan keluar tercepat. Sumatera Barat sebagai tanah para saudagar nampaknya potensial untuk menambal kebocoran anggaran Belanda ini. Penerapan pajak atau blasting oleh Belanda sebenarnya juga dilakukan di daerah lain. Namun tidak banyak referensi ditemukan terkait perlawanan yang dilakukan rakyat karena beban pajak. Perang Kamang meskipun kecil sudah ikut tercatat dalam penulisan sejarah nasional Indonesia. Namun seperti dikatakan guru besar sejarah Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Profesor Gusti Asnan, tidak banyak peristiwa serupa yang tercatat baik dalam buku sejarah.
Memang ada banyak, bahkan sangat banyak peristiwa-peristiwa kecil di Indonesia ini yang belum mendapat tempat dalam historiografi nasional atau dalam penulisan sejarah nasional. Itu luar biasa banyaknya. Karena apa? Hampir di setiap daerah itu peristiwa-peristiwa kecil itu ada dan terjadi. Dan sebetulnya, walaupun dikatakan peristiwa kecil, peristiwa-peristiwa itu juga memberikan perubahan, ya, baik bagi daerah ataupun regional.
Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa Perang Kamang dan juga perang-perang kecil di seluruh tanah air layak mendapat tempat dalam catatan sejarah bangsa. Pertama, meskipun bersifat lokal, namun sesungguhnya ini adalah perang yang memiliki kecenderungan yang sama. Pola perang yang sama hampir terjadi di seluruh Sumatera Barat pada awal abad 20, tepatnya pada 1908. Alasan kedua adalah soal latar belakang. Gusti mengatakan peristiwa Perang Kamang adalah reaksi dari orang Indonesia atau orang Sumatera Barat khususnya yang mewakili semangat atau buah pemikiran orang Indonesia secara keseluruhan.
Sehingga ya, kalau orang Batu Sangkar, kalau orang Padang, atau kalau orang Sijunjung, atau orang Pasaman berbicara mengenai Perang Kamang, sebetulnya mereka juga berbicara tentang peristiwa yang hampir sama yang pernah terjadi di daerah mereka pada tahun 1908 tersebut.
Gusti menekankan bahwa rakyat Sumatera Barat telah menjadikan Perang Kamang sebagai ingatan kolektif. Sebuah langkah yang perlu dilakukan untuk ratusan bahkan ribuan peristiwa perang lokal di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kolonial lebih dari 300 tahun itu, setidaknya untuk menjadi pengingat bagi rakyat bahwa peristiwa-peristiwa kecil itu turut membentuk sejarah yang berujung pada pernyataan proklamasi pada 1945. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.